Слика 19. Двајца мажи во Божиот дом. Дали Бог го слуша секого кој доаѓа при него преку молитва? Еден човек од оваа слика е многу религиозен. Тој е исто така и многу горделив. Тој му кажа на Бога дека е подобар од другите луѓе. Но дали мислите дека Бог беше задоволен со овој човек? Другиот човек од сликата беше цариник. Тој им крадеше пари на луѓето. Тој знаеше дека не му беше угоден на Бога. Тој човек се удираше по градите, ја наведна главата во знак на недостојност. Го молеше Бога и велеше: «О, Боже, биди милостив кон мене грешникот». Исус не поучува дека Бог ја слушна неговата молитва. Тој му го прости гревот. Бог им се противи на горделивите, на религиозните, на самобендисаните, а им помага на бедните по дух кои се чувствуваат недостојни.